Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, ilm briljantne, igasugune juurikas vohab nagu ei kunagi varem ja varsti saab. Kuskilt peenra pealt või rõdunurgast, porgandit, kapsast, kardulast ja kaali. Ja mõnel võibolla kasvab teises rõdu otsas juba ka noitsu, kuigi seda me hästi ei osu, sest paljudele pidavad endalgi õieti süüa olevat. Aga no looma armastus on suur ja sügisest ja elu võimalikusest pärast jõule ei olegi mõtet hetkel rääkida. Aga selle eest Nõmme uudistest nii palju, et varsti kerkib Kleeni lossi torni uus kotkas. Tõsi, mitte elus, vaid ikka kujuna ja paigaldamist juba kavandatakse, planeeritakse. 26. mail, see peaks olema laupäevane päev, toimub Nõmme linna osa kevadpäevade raames Kleeni pargi päev. Ja selle tähtsündmus pidavadki olema kella kolme paiku pidukõnede ja pasuna helidega kotka üles upitamine või vähemalt ära õnnistamine. Täpsemalt ma ei tea, aga ma tean, et kotkas on, Kleen oli ja kuhugi see peab minema. Igal juhul Nõmme linna osa vanem, kes on hiljuti saabunud kaugest kuumast kohast, räägib, et kotka taastamine on siiski Nõmme koduloo huviliste koja algatus, aga selle kotka modelleeris vanade fotode põhjal Lembit Anton ja Nõmme linnaosa valitsus eraldas kotka fondis või õigemini reservfondis kotka fondi kotka taastamiseks 5000 eurot teise sama palju. Paneb välja Tallinna Tehnikaülikool, kellele siis loss kuulub ja ise võite arvata, kui palju riik selle pealt veel maksudena teenib. Ministritest muidugi ka uudiseid. Minister jätkab sisse tallatud radamööda loomingulist minekut pikki vagu ja värske kaitseminister Urmas Reinsalu kohtuski täna kõigepealt püha USA asevälisministri William Burnsiga, kellega räägiti peamiselt ees seisvas NATO Chicago tippkohtumisest ja Eesti ja USA koostöös. No et kuidas olla, mida öelda, millal vait olla ja nii edasi. Reinsalu kinnitas kohtumisel Burnsiga, et Eesti eraldab alates sellest aastast kaitse-eelarveks 2% sisemajanduse kogu toodangust. Nii et pauguks läheb palju pappi. Tsitaati ka. See tagab meie riigikaitse stabiilse ja pikaajalise arengu ning tõstab teisalt meie tõsiselt võetavust ja sõnaõigust rahvusvahelisel tasandil. No sõna õigus on meil ikka, kui lubatakse, tõsiselt võetakse meilt raha ka, aga mis see meile kasu toob, see on nagu on. Kuigi kaitseminister kinnitas, et Eesti kaitsevägi on valmis jätkama koos Suurbritannia ja USA ka Afganistani operatsioonil kuni 2014. aasta lõpuni, mil riigi julgeoleku tagamise võtavad üle Afganistani enda julgeoleku jõud. Sellest lausest ei selgu muidugi, kas riigi julgeoleku või õigemini, mis riigi julgeoleku tagamise võtavad üle Afganistani enda julgeoleku jõud ja kuidas me sel puhul käituma peaksime. Nii see elukene siis läheb. Kõigepealt, kui USA see välisminister Burns tuli, sai ta kokku loomulikult Thomas Hendrik Ilvesega, presidendiga. Täna loetakse Urmas Paetile sõnad peale. Ja vaadatakse ka, milline näeb välja rahvusvaheline kaitse uuringute keskus ja kas ikka uuritakse õiget asja. Kohalikest uudistest nii palju, et meie palavalt armastatud võimukoalitsioon on saavutanud taas ühe olulise töövõidu. Täna hommikul kell 8 suleti kangelaslikult Palamuse, Võnnu, Emmaste, Leisi, Puhja, Puka, Saku, Võsu ja last not least või least not last, ei teagi kumba pidi öelda, Kanepi päästekomandod. No juttu on olnud ka uutest töökohtadest ja need pidavad olema siit lähiümbruses, näiteks Saarema meestel pidavad need olema kuskil mandri peal ja vastupidi. Päästjana töötajate amet ühingandis teada, et kuna valitsuskoalitsioonile alluv päästeamet ei lubanud komandosid ja nende päästetehnika taustusavaldusena üles rivistada, jääb neil üle tänada oma armastatud kolleege lihtsamat vahendit kasutades. Tsitaat selle üles rivistamise vastu ütles, et tegemist kui ikka mehed juba rivis on ja tuut-tuut tehakse, siis on selge leina moment ja seda nagu ei saa teha, sest hiljaaegu olla üks päästja just surma saanud. Samas julgen ma meenutada, et kui vabariigi aastapäeva puhul üles rivistatakse ja tuut-tuut tehakse, siis no, seda võib igaüks tõlgendada ise nagu tahab. Loomulikult sooviti tänada kõiki päästjaid, meeskonnavanemaid, komandopealikuid ja kõiki, kes on olnud päästjad. Ja nüüd jääb üle loota, et kuna päästekomando on juba nii mõneski paigas, nagu te kuulsite, üliõhukeseks muutunud, siis peab rahvas ise hakkama saama. Tehnilised võttes muidugi kõigepealt sülitati vanasse kaevu ja siis hakatakse arutama ja hääletama, kuhu uus ehitada ja kes seda vabatahtlikul nüüd ehitama peab, aga on nagu on. Päästeameti peadirektori asedeit ja Kuno Tammearu on kinnitanud, et edaspidi katavad riigile ohtlikeks osutunud päästekomandodest vabastatud piirkondi teised komandod. Tsitaati ka. See võib tähendada ka kohale tuleku aja pikenemist, aga kohale tuleb kindlasti elupääste meeskond. No loodetavasti on neil kaasas ka rehad. Komandode ümberkorralduse eesmärk on organisatsiooni jätkusuutlikkus. Kas nüüd teovõimekus seda siin ei ole öeldud, aga jätkusuutlikkus. Nühkige edasi, pidevalt, pidevalt, raha peab minema sinna auku, nühkige. Jätkusuutlikkus ja senisest parema teenuse pakkumine senisest suuremale hulgale elanikkonnast. Lausest võib järeldada, et senises olukorras oli senisest elanikkonnast teatud osa ilma teenuse pakkumiseta ja nad pidid seda teenust ise hankima. No igal juhul selge on see, et kui tahetakse ikka suuremale hulgale teenust osutada, siis loomulikult mida kaugemalt seda parem, sest kaugemalt tuleva pääste üksusega osutatakse palju suuremale arvule elanikest möödasõidu ja huilgamise teenust. Komandode ära võitmisest komandode kapitulatsioonis saavutatud kokkuhoid suunatakse ilmselt tasade, masade ja pasade. Noh, see pasad on siis palga arendamise sihtasutused. Nende edendamiseks ja neid luuakse peagi koalitsiooni erakondade juurde veel. No tasasid ei tehtud, masad tehakse ja siis pannakse pasad ka, sest lõpud lõpuks palk on kõige tähtsam, sest siis ollakse jätkusuutliks ja võidakse. Seda mõtlete nüüd ise edasi, mida võidakse, mul hakkab fantaasia otsa saama. Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus toob rõõmu iga normaalse eestlase rindu kohe niimoodi, et süda sinna enam ei mahugi. Sihtasutuse nimi meie inimesed kuulutas välja kokku 340 000 euro mahulise projekti konkursi, et töötada ja edendada uus immigrantide kohanemisprogrammi ja tugi teenuseid. Ega meile siin ju hakkama saavaid uus immigranti ei tule, ikka niisugused, kellele tuleb peale maksta, et nad sisse ingaks ja peale maksta, et nad välja ingaks. Konkursi eesmärk on toetada vähem kui 3 aastat tagasi ja seaduslikult Eestisse elama asunud kolmandate riikide kodanikest uus immigrantide kohanemist Eesti ühiskonnas. Huvitav, huvitav. Ma ei kujuta ette, et kui ma kuhugi lähen, siis ma saan hakata nõudma, et antke nüüd raha ja kohandage ennast nii, et mul oleks siin hea elada. Kohanemisprogramm on selle tellimusel ja Tallinna ülikooli poolt 2009. aastal välja töötatud koolituskonkurss. või vabandus, koolituskursus, mille eesmärk on suurendada uus immigrantide sotsiaalmajanduslikku toimetulekut Eestis. Kursuste raames valmistatakse kohane ja ette koguni tööturule sisenemiseks, kas ka seal plumpsti väljelendamiseks seda ei ole öeldud, ja üldiseks sotsiaalmajanduslikuks lõimumiseks. Me oleme päästetud, uusi hakkab nüüd tulema rohkem ja meil on võimalus teha neile ruumi. Aga täna on meil juba tervenisti 25. Jumada 1433 või 16. mai 2012, ehk siis 25. juur 5772 või 16. lehekuu 10228, kes juuliuse päeva numbrit ei mäleta, häbi 2,455,977 või umbes nii. Heidame pilgu siis ka sinna, milles meile kunagi kahtesid, kolmesid, neljasid ja mõnele koguni ka viisi laoti. Ajalukku. 1703. aasta Neeva jõe suudmes alustati Peeter Pauli kindluse ehitamist. Seda päeva loetakse Peterburi linna asutamispäevaks ja vähesed inimesed teavad, et erinevatel andmetel läks selle linna nahka 20-25% Venemaa elanikkonnast. Inimesed kärvasid sooskud kärpsed, olid nad siis uusimigrandid või vanad paiksed, vahet ei olnud. 1804. aasta võttis kätte Napoleon, ütles, ma olen esimene ja kroonis end Prantsusmaa keisriks. Nagu me kõik teame, keiser, see on tiitel, mis tuli Julius Caesari, vana hääldusega siis Caesari nimest. Ja oli kõige vägevam tiitel üldse siis ülikute hulgas. Välis pikka aega, aga praegu peaks olema vist meie maailmas üks ainukene keiser veel alles ja seegi Jaapanis. 1881. aasta Berliini lähedal anti käiku maailma esimene elektritramm, kes viitsib, loeb lähemalt, noh, meil pandi trammivärk käima või midagi taolis, see oli 1888, eks ole? Või on see mingi muu arv, aga mulle tundub, et 88 on see, mis on posti otsa kirjutatud seal trammipargi juures. 1946. aastal hukati testa protsessil surma mõistetud Bruno Tesch. Tema firma Tesch ja Stabenov varustas koonduslaagreid kahjuri tõrje vahendi tsüklon B-ga. Ja mis see täpselt oli, tont seda teab, igal juhul gaasikambritest hiljem selle jälgi leida ei ole õnnestunud. Noh, jah, juuda siis aises ära. 1990 valitsuse otsusega alustati Eesti kodukaitse loomist. Mäletate, Kaitseliidu kõrval oli ka kodukaitse. Siis oli vaja kaitsta ja veel kord kaitsta ja eks ta natukene koomiline oli. 1994. aasta Iisraeli firma Taas lubas taas välja vahetada Eestile müüdud ebakvaliteetsed õhutõrje suurtükid. Mis neist viimaks sai, tont seda teab. 1995. aasta. Niskene koht Lätis nagu Liepaja. Vat seal algasidki Leedu, Läti ja Eesti merejõudude esimesed ühisõppused. Õppida, see on teises kohas, see ei sobi, aga okei. 1996. aasta Riigikogu võttis vastu Riigikogu ja presidendi nimetatavate riigiametnike palkade seaduse, mis tõstis neile omas elegantsi ja graatsiaga ministrite palka rohkem kui kolmandiku võrra. Aga see veel ei tähenda, et see oleks konkurentsi võimeline, aga meil peab olema eelkõige konkurentsi võimeline palk, siis alles inimene. 2009. aasta postimees andis teada, et kapo käed jäävad natsi saidi sulgemiseks lühikeseks. No ise küsimus, kas see niisugune tegevus nüüd kapo asi on, selleks on ka rahvusvaheline kogukond, rahvusvaheline üldsus, rahvusvaheline arvamus ja võibolla kapo oleks teile hoopis jalgugi jäänud. heidame pilgu natukene neonatside tallermaadele ja tudegem rõõmu või õudusega, et Kreekas parlamenti pääsenud neonatside partei kuldne koidik juht Nikos Mihaloliakos sattus teisipäeval kuhu valitsuse terava kriitika alla. Nimelt võttis tuu vennikene pühapäeval intervjuus väita, et holokausti ajal ei kasutatud mingeid gaasikambreid ega ahje. Tsitaati ka, mingeid ahje ei olnud, see on vale, ei olnud ka mingeid gaasikambreid. No selle peale peaks juba kisa tõusma taevani. Igal juhul valitsuse pressi esindaja Pantelis Kapsis ütles, et see avaldus on äärmine solvang teise maailmasõja miljonite ohvrite mälestusele. Selle miljonite ohvritega muidugi tal on jah õigus ja jääb üle ainult tõdeda, et eestlastel vedas, et nemad holokaustist osa ei võtnud. Ja süüdistus muidugi ajaloo võltsimises on ka üles tõstetud, käima pandud, jääb üle ainult loota, et asjal on ka vägev tulemus. Briti varivalitsuse rahandusminister Balls, väga hea nimi, teatas, et leiboristide võimule tuleku korral võiks toimuda referendum Britannia ja Euroopa Liidu suhete küsimuses. Iga inimene võib ise mõelda, mida see täpselt tähendab, aga tegu on ilmselt selles, et liiguvad jutud teatud ringkondades, et järgmises tooride manifestis võib selle lubaduse välja käia juba David Cameron ja see oleks andestamatu, sest võim ei ole jagatav, võim on võetav. Bolsi kommentaarid paljastasid jah tõsiasja, ammu teatud tõsiasja, et kõikide peamiste parteide tipus on aru saadud. Euroala kriis, mis nagu me kõik teame, on juba ammu praktiliselt möödas, nii et Eestigi on masast välja tulnud. Euroala kriis võib fundamentaalselt muuta Britannia suhteid Euroopaga, kuna ühisraha riigid lükatakse, no see on nende poolt vaadates meie poolt, siis tõmmatakse palju tihedamasse poliit- ja võlaliitu. Eks need koledad kohustused ole need, mis ühendavad riike ja rahvaid ja millest elatuvad nende riikide ja rahvaste paremad pojad ja tütred, aga Suur-Britannia teda ei tõmmata rahaliidu sinna kohta, kuhu teisi tõmmatakse. Ja Bolsi kommentaarid osutavad leiboristide kartustele David Cameron võib järgmistel valimistel välja käia tõelise trumbi ja pakkuda brittidele tervele rahvale Euroopa Liidu referendumit. Ja sellega muidugi võib ta peatada ka tooride toetajate ülekandumise Suur-Britannia iseseisvusparteisse, mille ümber nimetamine neonatslikuks võib-olla mõnedes ringkondades on minutite või tundide küsimus. Mõned konservatiivides parlamendiliikmed on veendunud, et Cameron pakub referendumit pärast järgmisi valimisi ja et rahvahääletus on nüüd praktiliselt kindel. Niisugune uudis. Sellel uudisel on ka üks kommentaar ja kirjutab väga pahatahtlik ja kole inimene, et meie Riigikogu see vastu ratifitseeris Euroopa stabiilsusmehanismi pakti öövarjus vabariigi aastapäeva eelõhtul. Julgen siin küündimatule kirjad surale meenutada, et meil tehakse palju tähtsad asjad öövarjus, et inimesi mitte asjata häirida. Isegi kaitseministri tagasiastumine toimub pärast tööpäeva lõppu, et mitte sekkuda inimeste stabiilsesse ülesehitavasse tööpäeva. Ja kirjutab to kirjutaja veel, et uue moe trendi algatanud peaminister aga juhtus sel ajal, kui siis see asi vastu võeti olema teisel pool veelompi. Eesti rahva peale lasti kõrge, väga kõrge kaarega, see kaar on kõrgem kui enamikus riikides. Ja kirjutab kirjutaja, jõudu brittidele referendumi korraldamiseks saaks vähemalt korra jälle Euroopa Liidu paika panna. Vaat niisugused koledad kirjatükid ja minu daamid ja härrad, et mitte liiga pikalt siin hõisata, tõdegem, et saatesse on saabumas külaline ja tema auks kõlagu ka muusikapala.
Neonats istub Tartu ülikooli ees, istub seal ja ootab, millal tuleb neeger. Must mees käib ülikoolis, kuhu kõlvab see, oor ja rass on parim, selline on reegel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Tallinnas on kuulus tats meeter 50 pikk, alati kui seda näen, mõtlen imelik. Kas selline siis ongi see aarja mehe etalon, iga vesti purjus pomperiga kon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Levikas on jälle nahk peasid täis, ukse peal parooliks on sirge ninajoon. Kurjam on juudi bänd, tige vestlus käib, sigus see ei ole mingi puhast verteutoon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina stuudios, üksi nii nagu juba korduvalt varemgi on stuudio absorbeerinud endas ei kellegi muu kui Viktor Vassiljevi otse riigikogust ja otse riigikogusse. Viktor, mis ilma peal uut? Keda jahitakse, millised tublid töösaavutused on, kuidas edenevad tasad, masad ja pasad, ehk siis see viimane on palga arendamise sihtasutus, mis toimub?
Jah, sihtasutusi kui palju. Noh, toimub see, et elu läheb edasi vaatamata sellele, et kapol siin mitmed asjad koost ära lagunesid, aga noh, eks nemad on nagu tublid kalamehed, tõmbasid tühja võrgu välja, viskavad võrgu uuesti vette ja küll midagi kätte saavad, kas siis prügikala või midagi söödavad, aga riigikogus käib töö oma soodu, et istungit iga jumala päev, arutame igasugu asju.
Jah, taaskord lugesin, et see oli vist tänane uudis, et masu on möödas ja küsimärk. Arstide ja haiglajuhtide palgad hakkasid tõusma.
Ja.
On see nii?
Mina ei ole näinud, et arstide ja oled millal nad tõusmaksid, kui võrrelda aastaga 1913, siis on kindlasti kohe tõusnud. Ja? Aga mis puudutab masunu, siis üks asja on, mida räägivad poliitikud, teine asja, mida räägivad juhtivad majandusanalüütikud ja nemad räägivad, et masu on tõesti möödas ja järgmine on kohe ukse taga tulemas.
Vaata, ma olen siin korduvalt võrrelnud ka niisugusi asju, et lõppude lõpuks, kui öeldakse, et see inimene ei ole enam haige, siis ühes küljest võiks ju rõõmustada, et ta on terve, aga teises küljest võiks ju vaadata, et hoopis kirst kantakse välja. Eks selle meie masuga võib olla ka niimoodi, et nüüd on juba järgmine faas ja mida see endas kujutab, seda hästi ei kujutagi ette.
No ja seda küll, aga ütleme riik või terve rahvastga ta ei sure nii nagu sureb inimene, nii et lihtsalt läheb ühest faasi sujuvalt teise, nii nagu on erinevad majanduspoliitilised olukorrad ja üks faas läbitakse minnaks teise faasi.
No siit ma loen praegu, võtsin selle arstide palkade küsimuse lahti, et juba 2010. aastal hakkasid arstide ja haiglajuhtide palgad tasakesi tõusma.
Ja see, oli, ja see oli just see aeg, kus nad nõudsid ja midagi sinna näpuotsega pandi juurde. Ja, No see ei tähenda nüüd, et tõuseks rahva heaolu või ma ei tea, et kellegi sellest väga suurt rõõm oleks, sest arstid nii nagu nad põgenesid, nii nad põgenevad.
Eile nägin ma ka reklaame telekas. Et see, muide, üks teema on veel, see on jube laupäev, peaks olema üle eestiline peavalupäev, peavalu selts korraldab, nii et kõik võivad laste peadel valutada, oli vist laupäeval nüüd. Aga nägin mina, nahavähk on niisugune jube, nahavähk on niisugune kole, igasugu melanoomid, värgid. Ja mõtlesin selle peale, et see on vist see tõbi, mis on... Aiga, kas sa nimekirjast välja visatud?
Ei ole, miks?
Mingisugune osa sellest on kindlasti väljas, sellepärast, et nägin ma ka reklaam, et sünnimärkide kontrollimine on ainult tasuline ja uuringud on tasulised ja kui arst sulle midagi ka ütleb, siis selle eest on juba lisatasu.
Ei ole, ei. Neid tehakse ka haigekassa kulul ainult, et neid on niivõrd palju, aga spetsialiste on vähe, aparatuuri on vähe, et see äri ongi läinud tasuliste struktuuride.
Kuidas seal on spetsialiste siis kätte? Nii palju, kui meil kui riiklikult tasuta haigekassaga niimoodi ei saa teha spetsialiste ei ole ja siin kõrval kohe tasulises on spetsialistid ootavad.
Spetsialistid on täitsa olemas, haigekassa raha ei jätku, lepingu mahtu ei jätku. Nii et kui kellelgi väga veab, siis ta saab riigi haiglasse nahaarsti vastuvõtule, aga üldse järjekord on nii pikad ja asja on niivõrd keeruline, et inimesed löövad käega ja lähevad era vastuvõtule, sest neid on praktiselt iga nurga peal. Neid nahaprobleeme on tõesti niivõrd palju, et see on täiesti oma ette äri ja ei ole mingi probleem saada hea spetsialisti juurde, aga kõik see maksab raha, loomulikult.
Aga printsiip on ikkagi see, et haigekassal ei ole raha, siis ei ole raha. Noh, täna hommikul pandi ju ports päästekomandosid kinni, ei tohtinud nende kohta ka midagi öelda. Samal ajal raha nende, mis on nüüd on tasad või masad, nende jaoks nagu on 900 000 on, aga mida me sellega teeme, seda me ei tea, aga oma vahel peame ära jaotama. Meie riigis on ju kurat teab, mis lahti praegu.
Jah, see on minu jaoks ka väga imelik, et nende masade jaoks leitakse kümnendik haigekassa eelarvest ja visatakse.
Kümnendik haigekassa eelarvest läheb selleks, et propageerida maailmavaadet.
Jah, no vähemalt nimetati nüüd ümber, enne olid demokraatia propageerimine, aga no maailmavaateid on väga mitmesuguseid, mõnele meeldib monarhia, miks peab demokraatiat propageerima.
No aga see läheb ju ainult parlamendi erakondadele, seal ei ole nagu monarhiste vähemalt ametlikult, mitte on küll ja Brüsseli
on küll salajasid ja Eesti põrandal ja ka nemad ei julge ennast suurt väljendada ega kära teha. Aga jah, et põhimõtteliselt on asi õige selles mõttes, et üks asi on parteitöö, sisene töö seal parteistruktuuriga, valimised nii edasi, teine asi on oma maailmavaate propageerimine, aga peab selleks siis lisaraha andma. Oleks võinud täiesti see raha, mis antaksegi erakondadele, parlamendi erakondadele osa sellest eraldada maailmavaate propageerimiseks palun väga, aga miks otsustati just nii? No see jääb ikkagi igavesti koalitsiooni erakondade südame tunnistuse, nemad selle asja välja mõtlesid ja kui avaldatakse need andmed, kuidas riigikogus hääletati selle asja suhtes, siis ma arvan, et saalis oli 10 inimest, kui esimene lugemine lõpetati ja asi saadeti teisele lugemisele.
10 inimest?
Ma arvan, jah. Ma täpselt
ei tea, ütleme, et seal oli viiendik riigikogust, 20%, aga kas see on niisugune teema, mis ei huvita või mille juures ei taheta oma nägu näidata?
Vastuvidis teema huvitab väga ikkagi igat erakonda, kui erakonnale antakse pappi juurde, no siis kuidas sa ütled, et ma ei taha. Üks asi on siis erakondade juhtkonnad, seal ametiisikud, kes erakonnas tegelevad rahastamisega, raha jagamisega ja nii edasi. Teine asi on lihtne erakonna liige, no tema saab asjast aru, aga noh, käsk on ka käsk jällegi.
No käsk on käsk ja kui nüüd tuleb hääletamine, kas sa pead alluma käsule või on sul juba üks mingisugune patukene on, kus sa eksi kombel läksid ju erakonna poliitika vastu, nagu ma aru saan.
Ei, päris nii see asi ei ole. Ma arvan, et Reformierakonnas ja Isamaa liidus on kõva käsk. See asi läbi suruda absoluutselt igal juhul. Ma ei tea, kuidas on sotsdemmidel. Keskerakonnal lasti hääletamine täitsa vabaks, tehke nii kui te tahate.
Aga see on ju tegelikult riigi
või õigemini rahva vastane tegevus 10% pannakse tuuri selleks, et võtta tööle inimesi, kes väidavad, et neil on maailma vaade, kuigi nad täidavad käsku ja ütlevad käsu peal, et jah, mul on maailma vaade, mis ühtib minu partei omaga ja mis on dünaamiliselt muutuv suurus.
Tegelikult on välja hõigatud, et selle raha eest ei võeta mitte inimesi tööle, vaid selle raha eest tellitakse filme, kirjandust, raamatuid, hajalehte, raadiosaateid ja mida iganes.
Ühesõnaga valimisreklaami.
Ei, see on valimisreklaamist lahku löödud ja on ka kirja pandud.
Seda ei nimetata valimisreklaamiks.
Ei, on kindlalt öeldud, selle rahast valimisreklaami teha ei tohi, aga tohib propageerida maailmavaadet.
See on see sama. No.
Kaudselt on see sama. Ja.
Kui ma panen siia ette klipi oma erakonnast, siis näitan ilma reklaamita maailmavaadet ja siis panen klipi oma erakonnast suurte logode trummi põrinaga, siis see on ju ikkagi propaganda osa. Detail.
Ja ma arvan, et kogu seda sebimist vaatab suure huviga pealt kapo, kes on juba valmis oma hõnge sisse
vaata.
Viskama, vaatab küll.
Minister ütles, et vaadake oma maailma vaadet ja kapo ei vaata siin midagi.
Ja kapol on siin võimalus kunagi, kui asi läheb käima, siis vaadata, et kas mingi töö, mis tehti, on see suunatud maailma vaate propageerimisele või ühe või teise erakonna reitingu parandamisele.
See on nüüd väide, et kapo on võtnud üle glavliti funktsiooni. Ja. Seda ma lihtsalt ei usu. Filmide analüüsiks peaks olema ikka natuke teised institutsioonid.
Ega ei pruugi teha mingisugust analüüsi, kust tuleb tõenduspõhine otsustamine, vaid lihtsalt keegi ütleb, et need süüdlane on see. Nii nagu siia vaani on niimoodi kord
ütlema.
Täpselt nii, määrata süüdlane. Ja.
Väga
ja
ilusti.
Need süüdlasi on määratud küll ja küll, ainult et struktuurid ei ole alati käsuga, käsu täitmisega hakkama saanud. See on nende probleem.
Noh, jah, nad on küll viimase tilgani eest väljas olnud, ja, nagu see Sebo Võitra kõnes, aga jah. Käsud ei ole täidetavad, sest eeldused on valed, kuigi käsk on kõva, järelikult käsuandja ei ole tasemel ja ei saa aru, et käsk ei ole täidetav. Või tahad sa öelda, et kapo on teadlikult saboteerinud teatud käskude täitmist?
Seda ma ei usu ja kus juures sellised käsud on täidetavad, aga noh ei saadud käsu täitmisega hakkama.
Tähendab, ta on küündimatu, prokuratuur pean silmas.
Ei saa prokuratuuri tööle hinnanguid anda, eks ole, ma ei ole prokuratuuri üle järelevalvet teoste, aga tundub, et ei saa hakkama seekord. Ja.
No, elu on niimoodi. Nädalavahetusel on tavaliselt niisugused perioodid, kui tulevad välja uudised, mis peavad jääma märkamatuks, aga mille kohta saab hiljem öelda, et näe, aga see oli ju lehes, kõik inimesed lugesid, ainult sina oled loll, sina ei lugenud. See on detail aasta läbilõikest ja kõige suuremal niisugusel perioodil, ehk siis suvel, tuleb hulgi uudiseid, mis on peidetud niipidi, sublimatsiooni on kasutatud segas sõnastust. Ja. Millised suured sündmused võivad oodata meie riiki sel ajal, kui kõik puhkamatud puhkavad või vähemalt ei ole saalis?
Ja nii edasi. Rahvaga,
mida sa prognoosiksid suve peale praegu maikuus? Millised otsused?
See on nüüd väga huvitav ja keeruline küsimus.
No näiteks, kui mul on vaja mingisugune käkk välja tuua, ma toon ta välja väikese nupukesena siis, kui kogu Eesti rahvas huilgab, et meil on aastapäev, meil on jaanipäev, meil on tasuta õlu ja vaat siis lasen selle sutsaka teisest mulgust välja ja keegi ei märkagi.
No neid väiksed sutsakaid võib lasta, aga asja on selles, et kuna riigi kogu istungeid suvel ei toimu, siis ei olegi võimalik midagi salaja vastu võtta, vaid on võimalik mingisuguste eelnõude kallal ministeeriumis töötada, neid vormistada, ümber teha, susserdada, kokku leppida ühe või teise erakonna liidriga. Vot sellist tööd on võimalik teha, aga et nüüd inimene inimesed tuleksid sügisel oma suvilatest igalt poolt tagasi ja näevad, et on mingid uued seadused tekinud, seda küll kindlasti ei juhtu, ei saagi juhtuda.
Nii tasemel, jah, asi ei tule.
Ja mingi suusserdane käib suve läbi, loomulikult.
Aga no antakse igasuguseid lubasid siin puud maha võtta, sinna maja ehitada, no, kooskõlastused, asendajad lasevad nii, et higi otsa ees ja pärast ütlevad, et mina ei tea, kes sel ajal asendas, et niisugune sigadus tehti.
Need on väiksemad asjad ja neid saavad väiksemad ametnikud koha peal midagi suusserdada, riigikogu midagi sellist teha ei saa.
Aga no näiteks haigekassa, kas saab võtta midagi vastu, mis oleks
printsipiaalse? Väga põhja, ei saa midagi põhja panema, ei saa vastu võtta, sellepärast, et haigekassa aasta eelarve on kinnitatud, eelarve on ääretult detailne, absoluutselt kõik penni pealt lahti kirjutatud, mis asi kuhu läheb ja mitte midagi nad seal muuta ei saa. Mis võib muutuda? No suvel nad reeglina mingeid haiglete vahelise konkursse ei korralda, aga isegi kui korraldatakse mingi lisakonkurs, siis no ütleme ühel haigla leping natuke väheneb, teisel natuke suureneb. Arvestades meie tervishoidu üldist hädist olukorda, ega inimese jaoks ei ole ausalt öeldes suurt vahet, kas ta pääseb eriarstile 4 kuu jooksul või 3,5 kuu jooksul.
Seda jah. Päästekomandosid pannakse kinni.
Ja postkontorid
koolid,
pannakse kinni.
Gümnaasiumid, postkontorid, apteeke tuleb võibolla juurde, Nõmmelgi mõnegi
uut. Maal pannakse kinni. Maal pannakse kinni. Apteeke tuleb juurde sinna, kus neid on. Neid tuleb nagu bensukaid, eks ole. Et ühe nurga peal on apteek ja üle ristmiku vastas on veel üks apteek. Niimoodi
ma olen
käinud
mitmes Eesti väiksemas linnas, kus ma olen arvanud, et inimesed peavad erakordselt haiged olema. Näiteks Haapsalu oli apteeke täis Võrus on neid mitu, Nõmmele vist tuli ka üks juurde veel.
Aga apteegi äri on ka väga huvitav äri, siin äri peab kirjuta sellest apteegi äri.
Jah, et vaja hinda juurde.
Ei, seal on tegemist sellega, et kunagi reguleeriti väga täpse korraga reguleeriti ära, kuidas antakse tegevus lubasid apteekidele. Ja seal on linnades niimoodi, et apteegi tegevus piirkonnas peab olema vist, kui me öeksi numbris 3000 ostjat ja siis maa piirkondades peab olema mingi, ma ei tea, ei vastupidi, linnas pidi olema 500 meetrit vahet, aga maal 3000 ostjat vähemalt.
No siin Nõmmel nüüd küll niimoodi ei ole.
Aga ei ole probleem on selles, et apteegid on ära jagatud 2 suurde apteegi ketti ja need apteegi kettid on tekitanud iga üks 10 riiuli firmasid, mis osalevad nende konkurssitel, kui pakutakse välja 3 tegevusluba, sest on olemas 3 punkti, kus saaks nagu apteegi teha kogu Eesti peale, 3 tegevusluba pakutaks välja ja tuleb 1700 pakkujat, kus juures need 1700 pakkujat on põhiliselt 3 või 4 suure tegija riiulifirmad. Ja siis niimoodi see loterii käib, et mida rohkem on sul neid riiulifirmasid väljas, seda suurem võimalus, et saad jackpotti endale.
No see on ka teatavalt määral sigadus rahva vastu.
Samas on see äri,
aga
seaduse vastu ärimees, halva seaduse vastu võitleb kõigi tema võimuses olevate vahenditega.
Aga see teema, mille juurde ma tahtsin tulla, noh, koolide remondi hindasid me teame, minu arvestuse järgi läheb see 550 000 krooni päevas maksma ja niimoodi 30 aastat jutti pärast, mida tuleb siis pealinna koolid turuhinnaga tagasi osta.
Ja
selle aja peale on meie IVE teinud tonte ja mida. Jälgisin siin Raavikso pikka tunde küllalist kõnet, kus ta seletas riigikogu ees. Tõsi saalis eriti inimesi ei olnud, mismoodi põhimõtteliselt tuleb siis otsustada, kas on gümnaasiumi vaja või ei ole gümnaasiumi vaja ja et maal saab sõita küll ja nii edasi. Meie riik hakkab lõpetama tegevust. Me võiksime tõesti, nii nagu siin lapsesuu kunagi ütles, koondada oma alles jäänud rahva ühel hetkel pealinna ja pühenduda ja lausa sakraalsele väljasuremisele.
Nii, teeme nüüd nii, et me püsti ei tõuse ja minutit vait ei ole, sest raadiokuulaja tahab ikka midagi mõistlikku kuulata. Ma olen nõus, et riik lõpetab tegevus selles mõttes, et kõik tähtsad funksioonid on antud erahõiguslike firmade kätte.
Sellega näidatakse oma düstroofiat.
Tontse teab, mida sellega näidatakse, aga toimub ikkagi riigimastaabis tohutu raha raiskamine. Nii nagu käib see koolide remont aktsiaseltsi kaudu, nii nagu tervishoid on laiali jaotatud mööda eraõiguslike firmasid, et me vaatame, et see oleks nagu haigla, aga tegelikult on aktsiaselts ja kellegi käes on selle aktsiad. See asi tuleb ära lõpetada, sest meie väikeste ressursside juures see on see tohutu raha raiskamine.
See on kuritegu.
Ja loomulikult, nii et koolide remont peaks olema, kui see on riigikool, riigi käes, kui on kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsu käes ja täpselt samamoodi peaks toimima ka tervisrahastamine, nii nagu see toimib ja toimub Soomes ja Rootsis, kellest me peaksime eeskuju võtma, mitte USA-st või Austraaliast, ning peaksid olema riigihaiglad, munitsipaalhaiglad, linnaomad, kas või külaomad, mida siis kohalikust eelarvest rahastatakse, munitsipaalhaigla jällegi riigi eelarvest, et ei oleks seal vahel mingisugused kehasid, kes seda raha ümber jagavad mingite erastruktuuride kaudu, kus jällegi on mingid allhankijad ja keegi kurat ei tea, kuhu need rahad lõpuks ära kaavad.
No, nad peavadki ära kaduma, nad voolavad riigist välja tegelikult.
See on kõige suurem sigadus. Kui see raha ringleks riigi sees, no siis võiks seda veel taluda.
Siis paneks pööret juurde ja
no, muidugi, sellepärast, et aga, ütleme, riigi majanduse seisukohalt, kui riigi sees ringleb mingi raha, siis pole suurt vahet, kas ta ringleb ametlikult või ta varastatakse ja kulutatakse ikkagi riigi sees. Aga meil on praktiselt niimoodi, et kõik see, mis pihta pannakse, selle eest ostetakse välisma autosid, hoiastatakse välisma pankades või Eesti pankades, mis kuuluvad välismaalastele ja ostetakse kinnisvara ka kuskile välismaale. Aga osta midagi mõistlikku siin Eestis ei olegi ju.
Ei olegi ju, jah. Ja suund sellele ongi ju võetud.
Ja
tegelikult tahad või ei taha. Ühes küljes sa, Viktor, jutlustad siin praegu lausa Eesti Vabariigi maksusüsteemi põhimõttelist ümberkorraldust ja riigi saneerimist ei ole midagi parata. Sinna ma võiksin need asjad kokku võtta teisest küljest ei ole sa välja öelnud hamletilikult, et ja tõsta relvad hädamere vastu.
Ma ütleks niimoodi, et meil on vara veel kuulutada meie riik kadunukeseks. Ta on pilgu kõrvale pöörand ja ei näe, mis tema ninal toimub või ta, ma ei tea, kiidab seda heaks või, aga riik tuleb taastada. Kogu võim tuleb anda riigile lõppude lõpuks.
Rahvale.
Kes on riik? Riik ongi ju rahvas.
No ei ole, vaat praegu ongi see fenomen.
Praegu ei ole, sest praegu riik ei ole mitte rahvas, vaid praegune riik, see on, need on võimul olevad erakonnad või võimukoalitsioon. See ongi, ta peabki ennast riigiks ja elab rahva kujul, koorides rahvast, vaadates, kuidas 50 000 last elavad allpool vaesuse piiri, kuidas teadjad ja oskajad inimesed nagu arstid lasevad siit jalgast, nad ei suuda ennast siin rakendada. Kuidas ahistatakse kohaliku ettevõtjad, suretatakse Eesti ettevõtlus absoluutselt välja, sellepärast, et kui miski siin toimib, siis on väliskapitali najal ja kõike seda laseb riik sündida ja vaatab seda pealt, ma ei tea, kui kaua ometi.
Vaata, siit koorub välja veel üks põhimõte. Üks asi on see, mida meie nimetame riigiks siin ja mis peab ennast riigiks ja nii edasi, mis tegelikult ei ole riik küll põhimõtteliselt, aga nad räägivad endast riigi vormis. Nüüd on küsimus, kui me räägime haridusest ja tervisest, kas riigil on vaja tarka tervet inimest? Miks ta andis selle targa ja terve inimese tootmise aktsia seltsile?
Vaata, asi on selles, et riigi ülesanne peaks olema hoolitseda selle eest, et rahvas oleks tark, terve, õnnelik ja saaks oma eluga hakkama.
Põhiseaduse preambul.
Aga meie praegusel raskel ajajärgul riik hoolitseb selle eest, et rahavood liiguksid õiges suunas. Kanaliseeritakse need erafirmade kaudu, kes võtavad oma matti ja kanaliseeritakse, no lõpuks nad kukuvad välispanka. Ilmselt see on siis, ma ei tea, ma mõtleks niimoodi, et ränk viga, mis on riigil ka silma vahele jäänud, nad võiks kukkuda kuskile siia ja siin olla. Aga ma arvan, et rohkem huvitab riiki seda, et liikumine toimub läbi eraõiguslike firmade, kes siis võtavad sealt oma protsendi ja on teatud isikud, kes elavad uhkel, toetades see juures ka erakondasid. Tegelikult riigi ülesanne peaks olema midagi hoopis muud. Tähtsad funksioonid, mis on tähtsad rahvale, ehk tähendab riigile, peaksid olema riigi kättes, riigi juhtida, riigi rahastada ja siis annaks asju juhtida kuidagi moodi ratsionaalselt. Meil on praegu täiesti metsik kapitalism ja kuigi keegi meist ei taha nüüd sotsialistiku maailma tagasi kukkuda, aga sellist kapitalismi me ka ei tahtnud.
Vaata, siin võib juhtuda just see kõige hullem, et tahetaksegi sinna sotsialismi tagasi kukkuda, sellepärast, et heakene küll, oli su palk 100 rubla, aga muresid oli sul tükk maad vähem, sest nöögiti sind vähem.
No lahutame siis kommunismi ja sotsialismist, et selline sotsialist nagu Rootsis mind täiesti rahuldab, Rootsi palkadega täitsa
no,
rahuldab.
Jah, nemad saavad seda endale muidugi lubada.
Ja.
Aga hetke seisul tundub tõesti, et kurss on selle sama riigi allutamise peale mingisugusele Brüsseli eri suunale, sest tekkinud on kaks kihti. Üks kiht on see, kelle mõistuski ei võta summasid, mis on suuremad võibolla kui 100 000 eurot.
Ja
teised ei märkagi niisugust pisi summat. No, kui palju võiks olla Eestis inimesi, kes võivad südame vaegustega sattuda kuhugi korvalooli topsi juurde, kui seda veel üldse saada on, kui neile antakse 100 000 eurot. Mm-hmm. Ma kardan, neid on tohutu hulk. Ja kui palju on neid, kes ütlevad, et kuule mingi 100 000 eest, ma ei hakka ennast liigutama ka mitte.
Neid on vähe, aga nad on otsustajad.
Jah.
Vaat see ongi meie kõige suurem probleem, jah, et otsustajad ongi just need, kes neid rahasid liigutavad, kes rikastuvad ja kõik see toimub ju enamuse rahva arvelt, kes
jah.
Vaatab seda kõike pealt.
Suurendage välja lüpsi, meie tahame ümber jagada nii, et saaks rohkem.
Ja näidataks näpuga Brüsseli poole. Ma arvan, et Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon ka Brüssel seda asja enam ei juhi. Neil ei ole üle vaadet, meie söödame neile ette seda statistikat, mis nemad tahaksid nagu näha ja mis tegelikult meil siin toimub. Nemad selle suurt aru ei saa.
Praegu on küsimuse all veel Eesti kaitsevõime, kaitsekulutuste suurendamine. Uus minister on öelnud, et hakkab tema meie sõjasantide tervise eest hoolitsema ja veterane potitama ja seda sisemiste ressursside arvelt, mida tuleb siis suurendada tõstes kaitsekulutusi, need teemata hoiab küll laiali. Riisalu tuli oma särava näoga samuti ekraanile ja ütles, et tema ei kujuta ette, kuidas 680 eurose sissetulekuga noor ofitser seda teeb. Noh, mind huvitaks tegelikult, kuidas 290 kroonise sissetulekuga koristaja seda teeb
ja.
Või miks ta seda teeb.
No, mis puhutab Riisalus, Riisalu on vähemalt kapteni augraadis ofitseer, nii et jagab matsa.
No, aga tead, eks neid augraade võib endale saada ka mitmel erineval moel, nagu viskas võib sulle neid viiel erineval moel õla peale kükitada, selle võib sulle tuvi ka sinna lasta, ega see mõistust juurde ei anna.
No, mingil määral peab mõistus ikka olema, et kas veesimine augraad kätte saada, kui see ei ole praporsik.
Selleks, et saada jefreitorit, pidi Nõukogude armees koputama 7 inimese peale.
No, näed. No, ma loodan, et meil need asjad nii ei toimi. Ma ei ole
Eesti sõjaväest käinud.
Aga siin toimub samasugune asi, nagu no mulle on tervishoid nagu lähemal ja ma tean, mis seal toimub ja 15 aastat tagasi, kui hakkati meditsiiniharidusega inimesi tervishoiu juhtimisest kõrvale puksima, siis tekis olukord, kus tervishoid hakkasid juhtima inimesed, kelle pole õrna aimugi üldse tervishoiust. Ja no praegu tundub, et sama teed tüürib ka kaitsevägi, kui minister pole sõjaväes käinud.
President, kes ta määras, tõenäoliselt ei ole käinud.
Ja, no siis,
tema jaas võiks mis, olla ju Vietnami sõja veteran. Ja, Vietnamikas vist ei või.
Ei, aga, no. Ja koreakas ka mitte. aga ja mis professionaalsust me sealt siis tahame. See vägisi tuleb pähe mõte, et siis ka kaitsevägi pannakse tööle mingitel hoopis teistel eesmärkidel, millistel eesmärkidel, kes tont seda teab, aga muus ja särme unusta ka seda, et tegelikult ka meil kellegagi sõdida ei ole. Kui see, millest me kogu aeg räägime, et meie põhivaenlane on Venemaa põhivaenlane, et näed kogu seal vägesid ja naisse on jumal, kui nad ükskord tahavad tulla, aga siin ükski vägi neile vastu ei hakka, Euroopa ei hakka nendega sõdima jumala pärast. No loodame, et seda juhtu. Nii et meie sõjategevus piirdub sellega, et saadetakse jälle kaks sõjanõuniku Süüriasse ja Afgaanis ja kus iganes me sõdime. Kuid. Nii nagu tervisõid on raha liigutamise masin. Nii nagu apteegid on raha liigutamise masin, et sõjavägi on täpselt sama suune raha liigutamise masin. Ja kui kaitseväge juhivad inimesed, kes ei tea midagi sõjapidamisest, kuid jagavad hästi finantsidest, siis nende meelest asi toimib. Ja nimelt Eesti piiratud kontingent, kes on Afganistanis ja kus iganes, ta sõdib ju oma relvadega. Eesti ostab soomukeid, tanke, ostab iga padruni, mis puudu pihte lastakse, siis sinna läheb päris suur raha. Milline? See on salastatud ja ma ei tea, kas me kunagi saame sellest teada, aga kuskile era kättesse see raha läheb.
No nii ta on. Eks siin peetakse ka kohtuistungeid relvakauplejate üle, aga üldiselt tahetakse asi viia ilmselt sinna peale, et Ameerika Ühendriigid suudaksid kontrollida kõiki relvi. Ideaalis muidugi kogu planeedil sinna nii see ei jõua. Jänkidel on ju see, et kui jänkid müüvad sulle relvi ja sa tahad neid edasi müüa, siis sa saad neid müüa edasi ainult nende loal. Ja kindla dokumentatsiooni alusel ja neil peab olema ülevaade, kus nende relvapartiid asuvad.
No mul oleks isegi midagi selle vastu, kui Eesti Vabariik ostaks jänkidelt relvi, aga kes kurat teab, kust kohast neid ostetakse.
No neid ostetakse sealt, kus on lubatud osta, sest lõpud lõpuks meil on NATO ja NATO ütleb, kust tuleb osta. NATO on ju see üksus. NATO allub ju ka Ameerika kindralitele, sest Ameerika sõdur ei saa vastavalt vandele alluda mitte kellelegi teisele.
Ja igasugust tegevust lubasid ju antakse firmadele, kes täidavad teatud mingisugused kriteeriume, küll siis relvakaupmes need luvad ka kätte saab, muidu pole ta mingisugune relvakaupmes. Nii et loomulikult ega Eesti ei osta Kolumbia narkoparunite käest kõverate torudele kautamaate, vaid ikkagi lubadega firmalt, aga need on ka era firmad, mis kuuluvad
NATO litsenseeritud firmade hulka.
Ei, seda küll jaa, aga omanikud on välismaal kinda peale, eks ole, aga ma ei usu hästi, et keegi nüüd Eestis tegeleks. Aga võibolla on ka mõni tubli Eesti ärimees, kes seda teab, aga asja on salastatud.
No, on
teate,
küll,
ma ütlen niimoodi, et kui me juba, sul on teada, okei, aga kui me juba lähme seda teed, et olulised funksioonid, riigi funksioonid, on riigi poolt üle antud era õiguslikele juriidiliste isikutele.
Kes on sõltuvad pangalaenudest võibolla, eks ole?
Kes teab, nad on sõltuvad üks teisest ja kõik oma vahel, kui nad käivad koos golfi mängimas, oma pappi oma vahel jagavad või omavad Hispaanias seal mingisugused ühis huvisid. Aga siis lõppude lõpuks tuleb ju anda erafirmade hallata konkursi alusel, korraldada õiglane konkurs ja ka need skapo funksioonid üle anda.
Operaatorile.
Ja operaatorile muidugi. Sellepärast, et meil ei ole mingit kindluse tunnet, et seal valitseb terve konkurents, et spetsialistid on kõige paremad, aga konkurentsi eeldus on ikkagi õiglane konkurs, nii et panna kriteeriumeid paika, kuulutada välja konkurs ja lastulevad firmad, kas või välismaa investoritele kuuluvad ja siis otsustab kõrge komisjon ära, milline konkursant pakuks meile parimat kapo teenust.
Ja kõige tähtsam on konkurentsivõimeline palk, millele allutatakse kõik ja siis hakkab juhtuma, siis juhtub see, mis kogu aeg on juhtunud. Administreeriv aparaat paisub järjest suuremaks, ülemusi välja kutsuva palgaga tuleb järjest juurde. Ma tean mitmeid meediafirmasidki, kus 30% töötajatest on juba ülemused ja palga lõhe vahe on päris masendavalt suur. Põhimõtteliselt sa oled kindlasti lugenud ka, see oli vist Parkinsoni teoorias. Parkinson antud juhul ei ole mitte meditsiinilises kontekstis, vaid majanduslikus, kus kirjeldati inglise laevastiku alla käiku. Kui alguses oli tuhandeid laevu kümnete tuhandete madrustega, siis 50 aastat hiljem oli kümneid tuhandeid administraatoreid ja kahekohaline arv laevu ja madruseid lasti järjest lahti, sest nende pidamine ei tasunud end ära ja see oleks takistanud adminnidele palgamaksmist.
Jaa, Parkinsoni seadus, süsteem sööbis ennast, aga laevade näide ei ole ka mitte uus, see on väga vana näide, tulles tagasi 20 aasta tagusesse aega oli Kiiro nimelisel kolhoosil kümneid suuri laevu, mis seilasid kuskil Atlandi ookeanil ja mida hiialgi üldse Eestimaal ei nähtudki, need kõik müüdi maha kadusid ära.
No ja selles küsimuses mina võtaksin Felix Undukskil ninast ja, kõrvast kinni ja raputaksin.
Kõik millest, jah. Aga veel enne seda 30. aastal 1930, kui Eesti võimas laevastik müüdi maha ja kus juures sellele tol ajal ei leidnud ka ostjad mitte kuskil lähemal, kui müüdi Peruusse. Niimoodi, siis oli ka siuke tore luuletus, et Peerus on puud ja laevad, Peerus meeste tööd ja vaevad. Niimoodi
see oli, seda mäletan minagi kuskilt. Huvitav, kus
ei, nii vana mees sa ei ole, aga sa oled kindlasti lugenud sama kirjandust, mis
lugenud,
minagi.
Olen lugenud, ilmselt võtta kurjat, loeme ka ühtemoodi asju, ei tea. Aga ajame erinevaid liine. Meie ees on nüüd siis isegi mitte kolme teed, vaid kaks teed. Sellest tänases...
Ah, nagu Hamlet ütles, et olla või mitte olla, jah?
Jah, sisuliselt küll. Ja meil on valida ka, mis oleks üllam. Vaimustaluda kõik vaevad, mis valisaatus paiskab või tõsta relvad hädamere vastu ja... Muidugi mitte Hamleti kombel vaev lõpetada, surra, magada, vaid vastu lüüa.
Jaa, me tahaks ära, nii et teega Eesti riik ei vaja praegu siiski mitte häda tapmist, vaid ikka korraliku kirurgi vahele segamist. Ja on täiesti aru saadav see, et me elame siia maani vasika vaimustuses, et oleme vabad, iga üks võib saada miljonääriks, eks ole kraabi pappi kokku ja muud kui aga ole rikas, ilus, osav ja edukas ja mida iganes. Aga ükskord peab siiski rahvas aru saama, et sellel vaimustusel mingit alust ei ole, et ikkagi tuleb tööd teha, tuleb muuta riigi korraldus ratsionaalseks selliseks, et ta kaitseks mitte kapitalisti vere eme ja näru, vaid töö tegijat inimest, sest ainult tema on see, kes on võimeline riiki ülal pidama. Kapitalist ei pea üleval mitte kui midagi, ta on ainult tarbija, ta on parasiit ja ikkagi riigi korraldus peab olema selline, mis soosib tööd tegijad, see on esiteks teiseks, ta peab soosima Eesti kohaliku tootjat, kes hoolitseb tööd tegija eest, kes korraldab talle töökoha, kes korraldab talle mõistliku maksunduse, mõistlikud teenused, mõistliku tervise, mõistliku hariduse ja lõpuks siis välja, kuni mõistliku kaitseväe korralduse, nii mõistliku panganduse nii ja nii edasi, aga kõik see peab ikkagi toimuma riigi huvides, mitte mingisuguse käpu täie hallide tegelaste huvides, kes resideerivad, ma ei tea, osa aega siin, osa aega välismaal, opereerivad meie rahadega, opereerivad meie tervisega, meie eludega, meie vabadusega, meie põhimõtetega.
Aitäh, Viktor! Riik vajab saneerimist,
ja
radikaalseid muutusi ja püha sõda ei ole veel lõppenud. Kohtumiseni nädala pärast.
Verd, hihi, pisare. Verd, hihi, pisare. Oskan lubata hihi, verd, pisare.
Rääkikem suud puhtaks. Rääkikem suud puhtaks.
Eestil on väga head tsantsud, 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 tsantsud.
Suru mulle peale, Mihail. Suru mulle peale, Mihail.
Ja. Väga kerge on olla. Väga kerge on olla. ebanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
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 Verd, higi, pisaraid. Verd, higi, pisaraid.
Me peame mobiliseeruma.
Terves Eestis. Vahelatega Eestimaa külge kinni.
Kirvitab nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinägelik.
Ja, väga kerge on olla ebanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Võimu ei taha keegi.
See on jultunud solvamine.
Piisab mul natuke näraga ja kui mingi õnnetus juhtub.
See on ohumärk.
Saade on salvestatud 2012. aastal.